Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U samoubilačkom napadu u Istanbulu 10 mrtvih, 15 ranjenih.
Turski premijer Ahmet Davutoglu sazvao je danas hitan sastanak ključnih ministara i zvaničnika nakon eksplozije. Turska vlada je zabranila izveštavanje o eksploziji pozivajući se na zakon koji to omogućava u slučajevima kada postoji ozbiljna opasnost po nacionalnu bezbednost ili javni red.
U parlamentu Bosne i Hercegovine povučen zakon o vjerskim praznicima. Poslanik SDA Sadik Ahmetović pokrenuo inicijativu BH parlamentu da se Srebrenica sa okolnim opštinama proglasi posebnom izbornom jedinicom.
Mislim da bi to bila jedna vrsta pravde i veća šansa da preživele žrtve genocida imaju veće političko učešće i u Skupštini opštine Srebrenica i u Narodnoj skupštini Republike Srpske i u državnom parlamentu.
Vijeće naroda Republike Srpske odbilo zahtjev kluba Bošnjaka o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na informaciju ministra unutrašnjih poslova RS-a o aktivnostima Agencije za istrage i zaštitu BiH u Novom Gradu. Kantonalno tužilaštvo u Bihaću podiglo optužnicu protiv 6 osoba koje se terete zbog krivičnog djela organizovani kriminal. Rijaset Islamske zajednice u BiH obavezao glavne imame na područjima svih muftistava da razgovaraju sa organizatorima i predvodnicima, kako se navodi, nelegalnih džemata, kako bi se oni pripojili Islamskoj zajednici i svoj rad uskladili sa njenim pravilima.
Po ustavu Islamske zajednice ne mogu postati paralelni džemati, institucije izvan struktura zajednice.
Austrija pooštrava migracionu politiku. U Karipskom moru utopilo se 15 migranata. Oko 400 ljudi mora hitno biti evakuisano iz opkoljenog sirijskog grada Madaja i poslato na liječenje, saopštio UN. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa padavinama, najviša dnevna temperatura od 3 do 12 stepeni.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Najmanje 10 osoba je poginulo, a 15 povrijeđeno u eksploziji u Istanbulu, koju je najvjerovatnije izazvao bombaš samoubica u blizini Plave džamije, popularne turističke destinacije u tom gradu. Većina stradalih su strani turisti. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da je bombaš samoubica iz Sirije odgovoran za napad. Pripremio Dragan Štavljanin.
Turski premijer Ahmet Davutoglu sazvao je danas hitan sastanak ključnih ministara i zvaničnika nakon eksplozije. Turska vlada je zabranila izveštavanje eksplozije pozivajući se na zakon koji to omogućava u slučajevima kada postoji ozbiljna opasnost po nacionalnu bezbednost ili javni red. Europska unija osudila napad u Istanbulu. Maja Kocijančić, portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini.
Visoka predstavnica Mogherini i komesar Johannes Hahn izražavaju duboko saučešće porodicama stradalih i žele brzi oporavak povređenima. Europska unija i Turska i dalje će se zajedno boriti protiv terorizma i želim da vas podsjetim da je to utvrđeno kao prioritet na samitu Europske unije i Turske u novembru prošle godine.
Napad se dogodio u vrijeme kada Turska učestvuje u međunarodnoj koaliciji koju predvode SAD protiv militanata Islamske države u Siriji i Iraku, kao i dok traju sukobi sa kurdskim militantima na jugoistoku zemlje. Prošle godine u blizini istog trga žena samoubica aktivirala bombu u policijskoj stanici. Tom prilikom je poginuo jedan policajac, a jedan ranjen. Probitno se smatralo da je za napad odgovorna ultralevičarska grupa, ali se kasnije pokazalo da je napadač bio povezan sa militantnom grupacijom Islamska država. Turska je prošle godine pretrpjela dva velika bombaška napada. Više od 30 ljudi ubijeno je u julu u samoubilačkom napadu ekstremista iz Islamske države u blizini turske granice sa Sirijom. U drugom napadu dvoje bombaša samoubica su ubili više od 100 ljudi u oktobru tokom mirnog okupljanja građana ispred glavne željezničke stanice u Ankari. Tužilaštvo tereti za napad lokalni ogranak Islamske države.
Vraćamo se aktualnostima u Bosni i Hercegovini. Zastupnički dom državnog parlamenta, uprkos tome što je bio na dnevnom redu, danas nije raspravljao zakon o vjerskim praznicima u BiH, nakon što je ministar civilnih poslova Adil Osmanović obavijestio poslanike da je povukao prijedlog zakona radi dodatnih konsultacija. Rasprava je vođena o izvještaju o napretku Bosne i Hercegovine na europskom putu. Slušamo Milada Obradovića.
Najviše pritužbi u raspravi o izvještaju Europske komisije o Bosni i Hercegovini očekuje očekivano stizalo iz redova opozicije. Tako je Dušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata kazala da je BiH trenutno u Briselu vrši snažan diplomatski pritisak kako bi se Bosni i Hercegovini omogućilo da podnese aplikaciju za članstvo u Evropsku uniju.
Umjesto da su sve snage u ovoj zemlji koncentrisane, da se napravi iskorak u pogledu izvršenja poslova koje treba da uradimo, mi vršimo pritisak u nadi da ćemo izmoliti nešto što nam ne pripada jer nismo zaslužili.
Senad Šepić iz Stranke demokratske akcije ipak je optimista.
U ovome ukupnom rezultatu naša zemlja se nalazi u ranoj fazi pripremljenosti za članstvo u Evropskoj uniji, što je najlošija ocjena, ali u ovoj zadnjoj godini ostvarila je određeni pomak, to je odgovor da su se stvari ipak pokrenule.
Tek nemali broj poslanika zapazio je da sjednici predstavničkog doma ne prisustvuju oni koji bi trebali biti tu kada se raspravlja o evropskom putu BiH. Na to je ukazao i poslanik Socijaldemokratske partije Denis Bećirović.
Nema predsjedavajućeg vijeća ministara i nema 80% vijeća ministara. Kakva je to poruka? I šta neko očekuje ovdje u sali da mi sada držimo hvalospjeve o tome što čitave vlade u ovom trenutku nema na ovako važnom pitanju?
Nikola Lavrinović iz Hrvatske demokratske zajednice BiH daje pak prednost pozitivnim stvarima.
Ključni pozitivni pomaci. SSP stupio na snagu u lipnju mjesecu. Reformska agenda usvojena u srpnju. Provedba počela u kolovozu. Zatim strategija za borbu protiv korupcije i akcioni plan usvojen u travnju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
U zastupničkom domu parlamenta BiH danas je pokrenuta inicijativa da se Srebrenica sa okolnim opštinama proglasi posebnom izbornom jedinicom. Ovu inicijativu je pokrenuo poslanik SDA Sadik Ahmetović s ciljem, kako je rekao, izmjene izbornog zakona i dodjele Srebrenici posebne izborne jedinice, izvještava Ivan Katavić.
Zastupnik u državnom parlamentu Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović predloženim izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine traži da se izbori za skupštinu općine Srebrenica temeljene na nacionalnoj strukturi iz 1991. godine. Također izmjenama traži da se to isto učini i za Narodnu skupštinu Republike Srpske, uključujući i općine Vlasenica, Milić i Bratunac i Zvornik. Ahmetović traži da se formira i nova izborna jedinica za državni parlament koju bi sačinjavale pomenute općine.
Mislim da bi to bila jedna vrsta pravde i veća šansa da preživjeli žrtve genocida imaju veće političko učešće i u Skupštini općine Srebrenica i u Narodnoj skupštini Republike Srpske i u državnom parlamentu.
Na novinarsko pitanje da li će ova inicijativa dodatno narušiti odnose između Bošnjaka i Srba u Republici Srpskoj, Ahmetović je odgovorio.
Pravda može samo relaksirati odnose. Nepravda pooštrava međunacionalne odnose.
Ahmetović je također dodao kako su ove izmjene neka vrsta pravnih posljedica presude o genocidu koju je donio Međunarodni sud u Hagu.
Ovo je jedan dio samo promjena izbornog zakona. Da ima sluha, bilo bi puno promjena izbornog zakona iz različitih segmenata u društvu kako bi žrtve genocida mogle dobiti minimum satisfakcije pravde.
Posao na izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine, interresorna radna grupa državnog parlamenta, trebala bi završiti u narednih mjesec dana, a krajnji zakonski rok je 1. svibanj 2016. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Sarajevski otvoreni centar uputio je danas državnim poslanicima prijedlog amandmana za izmjene izbornog zakona BiH koje se odnose na povećanje učešća žena na izbornim listama. Tim izmjenama bi se povećala takozvana izborna kvota sa trenutnih 40 na 50%, govori Saša Gavrić, izvršni direktor Sarajevskog otvorenog centra.
Konačni cilj jeste naravno da se konačno odmaknemo od 20% prosječne zastupljenosti žena u svim zakonodavnim tijelima u Bosni i Hercegovini kako bi postigli taj minimalni cilj koji je zadat međunarodnim standardima, ali i zakonom o ravnopravnosti spolova od 40%. Ovdje se radi na neki način o jednom civilizacijskom iskoraku koji Bosna i Hercegovina mora učiniti. Naprosto je sramotno da je, vi imate više od 50% jedne grupe koja čini jednu grupu stanovništva, konkretno žene, 52%, a da one budu zastupljene sa nekih 20%. To je jedna sramota i vrijeme je, znači, da naši političari i političarke to prihvate i da radi ka unapređenju ovog pitanja.
Vijeće naroda Republike Srpske na današnjoj sjednici odbilo je zahtjev Kluba Bošnjaka o pokretanju procedure za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na informaciju ministra unutrašnjih poslova RS-a o aktivnostima Agencije za istrage i zaštitu BiH u Novom Gradu i na zaključke vlade Republike Srpske u vezi sa tim aktivnostima. Pratio Gojko Veselinović.
Klub Srba, Klub Hrvata i Klub ostalih u Vijeću naroda Republike Srpske glasali su protiv zahtjeva Kluba Bošnjaka o pokretanju vitalnog nacionalnog interesa na zaključke vlade RS-a o aktivnostima SIPE u Novom Gradu. Pa Nada Tešanović, predsjedavajuća Vijeća naroda, kaže da ovaj zahtjev nastavlja svoj pravni put u daljoj proceduri.
Na taj način ova odluka ide dalje po našem poslovniku, znate da ide na zajedničku sjednicu Narodne skupštine i Vijeća i nakon tog, ukoliko se ne uspijemo usaglasiti, ide na Ustavni sud.
Tešanović smatra i da je sama sjednica Vijeća naroda o ovom pitanju bila nepotrebna.
S obzirom da je došlo do sporazuma između naših organa bezbjednosti, odnosno MUP-a i MUP-a Federacije zajedno sa SIP-om, tako da je već u procesu donesena odluka o nastavku i zajedničkoj saradnji.
Sa druge strane, Kemo Čamđija, zamjenik predsjedavajućeg Vijeća naroda, ima drugačije mišljenje.
Obzirom da zaključci nisu povučeni, nemoguće je danas bilo ne razmatrati ih iz političkih razloga i ustavnih odredaba.
Da podsjetimo, vlada Republike Srpske je u decembru prošle godine ocijenila da je SIPA tokom pretresa više objekata u Novom Gradu postupila nezakonito i neustavno, a nakon toga entitetska skupština je na posebnoj sjednici usvojila zaključke prema kojima je u toj akciji došlo do teškog kršenja Ustava Republike Srpske, Ustava BiH i Zakona RS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Kantonalno tužilaštvo u Bihaću podiglo je optužnicu protiv Dževada Muslimovića, Fadila Šehića, Sabahudina Solakovića, Enesa Karića, Rasima Mehmedovića i Fahira Sirče. Oni se terete kao odgovorne osobe Unsko-sanskih šuma zbog krivičnog djela organizovani kriminal. Radi se o jednoj od najopsežnijih optužnica u kojoj je prvo optuženi Muslimović, bivši direktor tog preduzeća, informiše Dženita Duraković.
Kantonalno tužilaštvo u Bihaću je nakon veoma složene istrage u jednom od najbitnijih predmeta korupcije podiglo optužnicu protiv Dževada Muslimovića, Fadila Šehića, Sabahudina Solakovića, Rasima Mehmedovića, Enesa Karića i Sirćo Fahira, odgovornih osoba u Unsko-sanskim šumama zbog krivičnog djela organizirani kriminal iz člana 342 krivičnog zakona federacije, a u vezi sa krivičnim djelima primanje dara ili drugih oblika koristi i zloupotrebe ovlasti ili ovlaštenja. Adnan Tulić, portparol kantonalnog tužilaštva.
Ovim licima se stavlja na teret da su u vremenskom periodu od 2006. do sredine 2014. godine na području općina Bosanski Petrovac, Bosanska Krupa, Bihać i Sanski Most djelovali kao organizirana kriminalna grupa na čijem je čelu bio direktor Dževad Muslimović, na način da su iskorištavanjem svojih službenih položaja od pravnih lica koja se bave sječom šume zahtijevali i primali novac i druge oblike koristi, na koji način su sebi pribavili korist u ukupnom iznosu od 540.000 KM, a zahtijevali dodatnih 76.500 KM.
U tužilaštvu naglašavaju da je uporedo sa ovom veoma složenom istragom u kojoj je pregledano oko 4.000 spisa i saslušano 168 svjedoka, vođena i finansijska istraga u kojoj je dokumentovana nezakonito pribavljena imovinska korist s ciljem da ista bude oduzeta. Podsjećamo, Muslimović je prvi put uhapšen sredinom 2014. godine u vrijeme kada je bio jedan od kandidata za mandatara vlade Unsko-sanskog kantona. Uslijedila su potom i privođenja i hapšenja više uposlenika ovog preduzeća povezanih sa ovim slučajem. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini obavezao je glavne imame na područjima svih muftistava da razgovaraju sa organizatorima i predvodnicima, kako se navodi, nelegalnih džemata, kako bi se oni pripojili islamskoj zajednici i svoj rad uskladili sa njenim pravilima. Predloženo je da se na štetnost djelovanja ovih paralelnih institucija ukaže najkasnije do kraja narednog mjeseca. Slušamo Gordanu Sandić Hadžihasanović.
Iako je Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini jedina ovlaštena da institucionalno organizuje vjerski život, procjenjuje se da postoji preko 60 objekata koji djeluju izvan sistema, odnosno stvaraju paralelni sistem štetan i za muslimane i za državu Bosnu i Hercegovinu. Kako je za BH medije izjavio Razim Čolić, direktor uprave za vanjske poslove i dijasporu, pravila za sve vjerske zajednice su ista.
Ne može neko napraviti legalno, mimo propisa ove države i propisa Islamske zajednice, svoju privatnu džamiju. Moram kazati da ovo što se pojavljivalo u štampi, gdje je Rejsul Ulema se razračunava sa vehabijama i tako dalje, mi nemamo takav vokabular.
Profesor Dževad Hodžić ističe kako je ovo značajan pokušaj da nelegalni džemati usklade svoj rad s pravilima Islamske zajednice.
Ne samo da rad usklade, nego da se integriraju u zajednicu. To znači da izvan Islamske zajednice i po zakonu po pravnom položaju vjerskih zajednica i po ustavu islamske zajednice ne mogu postati paralelnih džemata i institucije izvan struktura zajednice.
Problem paralelnih džemata kroz koje muslimani ostvaruju osnovna vjerska prava, obaveze i provode različite aktivnosti postoji od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Na to se ukazuje u brojnim prilikama, a to je nedavno učinio i Izet Efendija Čamđić u gradskoj džamiji Zavidovići.
Okupljamo se po različitim paradžematima gdje nam kvazi ulema tumači propise vjere vraćajući nas u srednji vijek, jer oni samo za taj period imaju pod znacima navoda gotova rješenja, a istovremeno zemlja nam propada.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U požaru na pijaci Arizona izgorjelo preko 90% prodajnih objekata sa robom, a bez sredstava za život ostalo oko 1000 porodica.
Niko nije uspio ništa da iznese robe što je unutra u štandavima.
Valjda bi trebalo neko da to nam nešto namiri.
Jak vjetar noćas uzrokovao brojne probleme u Bosni i Hercegovini.
Ja sam mislio da će i kuću obrta, a kamo šta drugo. Oni plastenike što je snijeg probio, sad su ga i polomili skroz.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. 20 radnika preduzeća Konjuh, koji su trebali u penziju, ali zbog brojnih propusta ne mogu, nastavili su štrajk glađu. Niko od nadležnih ih nije posjetio, niti im se obećava bilo kakva pomoć, zabilježila Maja Nikolić.
Drugi dan radnici tvornice namještaja Konjuh, koji su već trebali biti u mirovini, štrajkuju glađu. Od 2010. godine mole da im se uveže radni staž, no sve se završavalo na obećanjima. Olga Hergić.
Niko nam ne dolazi, niko se ne obraća. Sad da kažem da su oni krivi, jer danas mi, a sutra oni.
Zirajec Majić.
42 godine radnog staža ima. Pa ja čekam toliko vremena, ja ne znam šta da više da čovjek radi.
Radnici od štrajka glađu neće odustati sve dok im se ne uveže radni staž, kaže nam Čazim Rahimić.
Ljudi su ogorčeni, mi odavde ne izlazimo dok se naš status ne riješi.
Problem je navodno u dugu Konjuha prema Zavodu zdravstvenog osiguranja. Bez tih 250.000 maraka koliko Konjuh duguje, nemoguće je umiroviti 52 radnika. Mevludin Trakić, predsjednik sindikata, kaže da im je još jedina podrška ostao sindikat ove tvornice.
Sporno je ovdje što nemamo nikakve garancije papira gore od federalne vlade, kantonalne, da će oni nama, evo znači ministar je bio, svaka čast ja pozdravim ministra, bio je, onaj dan znači dolazi u četvrtak, prenio da će u petak ići, bili su gore, ali treba garancija federalne, kantonalne vlade kako bi se dobio taj kredit. Ali ja mislim da nama neće niko moći garantovati i da nema od toga kredita ništa, da se neće dobiti, ja garantijem 100%.
Za radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
MUP i tužilaštvo Tuzlanskog kantona danas vrše uviđaj koji bi trebao utvrditi uzroke jučerašnjeg požara na pijaci Arizona u opštini Gradačac. U požaru je izgorjelo preko 90% prodajnih objekata sa robom, a bez sredstava za život ostalo je blizu 1000 porodica. Zoran Matkić.
Procjenu štete tek trebamo utvrditi, kaže direktor Gradačačke Arizone Senad Ibrahimović.
Pa naša procjena je da je stradalo negdje oko 450 objekata, po nekih 16 kvadrata otprilike.
Senad Čolić u požaru izgubio robu vrijednu blizu 30.000 eura.
Niko nije uspio ništa da iznese robe što je unutra u štandavima, znači sve što je tu ostalo je niko ništa nije uspio iznijeti ovdje.
Egzistencija obitelji Hakija Ahmetovića ovisila je u tržnici Arizona. Za svega par sati ostao je bez ičega.
Valjda bi trebalo neko da to nam nešto namiri, pokušat ćemo, ali sumnjam da ćemo išta dobiti od toga.
Ovo je strahovit udar za ljude koji su na tržnici Arizona ostvarivali osnovne prihode za svoje obitelji, ali je također i veliki udar na proračun općine Gradačac, koji se punio značajnim sredstvima s Arizone, kaže općinski načelnik Edis Dervišagić.
Nama ostaje da u narednim danima zajednički sjednemo i da vidimo na koji način možemo prevazići posljedice štete. Žao mi je što evo i ove godine, godina počinje jednom velikom nesrećom, a nadam se da ćemo moći kao i do sada zajednički da prevaziđemo ovaj problem.
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Na području zaštićenog parka prirode Hutovog blata jučerašnja dva požara nanijela su štetu biljnom i životinjskom svijetu, a prema prvim procjenama vatra je podmetnuta. Kako prenosi Mirsad Behram, požari na području Hutovog blata su učestali, a posljednji je zabilježen krajem decembra.
Požar je ugašen jutros u 5 i 15 sati. Opožarena je velika površina, a požarišta se i dalje nadzire, navodi se u saopštenju iz civilne zaštite. U MUP-u HN kantona kažu da je o uzrocima požara još uvijek rano govoriti. Portparol MUP-a HNK Ljudevit Marić.
Trenutno su na terenu policija, vatrogasci koji utvrđuju uzroke požara i kolika je pričinjena materijalna šteta. Prema prvih informacija, zgoru je negdje oko 3 hektara niskog rastinja i šume.
Direktor parka prirode Hutovo blato Nikola Zovko podsjeća da to prirodno stanište inače ima problem sa izmijenjenim vodnim režimom zbog izgradnje elektroenergetskih objekata, pa je Hutovo blato puno suhe tvari te trske koja je tu invazivna vrsta.
Nema voda u trčacima, tako da je sve suho i mi mislimo otprilike da je ovaj požar kao i dva u prošloj godini manja sigurno podmetnuto od strane recimo stočara ili ribolovaca ili šta ja znam.
Inače, Hutovo blato je zadnjih godina pogodilo nekoliko požara, a javnost najviše pamti ona iz kraja oktobra 2011. godine, kada je vatrena stihija uništila 1350 hektara površine parka prirode, a šteta je procijenjena na oko 2,7 miliona maraka. Požar je počeo dan nakon što je policija na tom području otkrila 13 plantaža indijske konoplje. Nikola Zovko kaže da je prema prvim procjenama ovaj put opožareno negdje oko petine močvarnog dijela Hutovog blata, dok je gašenje vatrogascima bilo otežano zbog jakog vjetra. O posljedicama požara Zovko je kazao.
Sad su neke vrste ostale bez jednog dijela staništa i svakako da zbog toga možemo procijeniti da ima šteta, ali ne možemo još reći dok ne izađemo na teren, dok ne vidimo točno detalje šta se dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Naglo topljenje sniga u protekla 24 sata uzrokovalo izlivanje rječica i potoka na sjeverozapadu Bosne i Hercegovine, a olujni udari vjetra doveli su do prekida isporuke električne energije u pojedinim opštinama. Kako javlja Milorad Milojević, olujni vjetar najviše štete pričinio je u Banja Luci.
Ovo je zvuk olujnog vjetra koji je sinoć poharao Banja Luku, no ni zvuk ne može dočarati šta se sve dešavalo. Oluja je nosila smeće, kidala drveće i krovove. Koliko je snažan vjetar bio, dovoljno je reći samo da je odnio kompletan krov Banja Lučkog pravnog fakulteta. O pričinjenoj je materijalnoj šteti još je rano govoriti. Stradalo je i dosta automobila, među kojima i četvorotočkaš Dragana Savića.
Sinoć je dizalo krovove i jedan dio tog krova spao je na automobil i načinio priličnu štetu.
No uz vjetar dodatnu tenziju izazvalo i naglo topljenje snijega. Portparol Uprave civilne zaštite Republike Srpske Željko Stojanović.
Na teritoriji Banja Luke, rječica Dragočajka, naglo je porasla u toku prošle noći i zaplavila nekoliko dvorišta. Većeg izlijevanja nije bilo, voda se povukla u korito.
U Milićima, Bijeljini, Istočnom Novom Sarajevu i Sokocu vatrogasci su ugasili 5 požara koji su pričinili štetu. Zbog vjetra u Ham Pjesku, Višegrad, Rogatici, Foči, Kalinoviku, Palama i Sokocu došlo je do prekida na elektrovodovima. U opštini Prnjavor pod vodom se našlo nekoliko objekata, a voda je prekinula i saobraćajni pravac na magistralnom putu ka Banja Luci, te put ka Čelincu, no situacija se popravlja, kaže šef štaba za krizne situacije u Prnjavoru Zdenko Tupajić.
Putna komunikacija prema Banja Luci provoda jednom trakom, isto tako i putna komunikacija ka Osrpcu i Čelincu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Olujni vjetar donio je velike probleme i stanovnicima opštine Srebrenica. Nekoliko sela ostalo je bez struje, a načinjena je totalna šteta na plastenicima i poljoprivrednim objektima, javlja Sadik Salimović.
Najveće štete pričinjene su u brdsko-planinskom području opštine Srebrenica. Neka sela su još uvijek bez električne energije. Hasudin Mustafić iz opštinskog štaba civilne zaštite.
Trenutno nemaju električne energije naselja Ljeskovik i Kulot u mjesnoj zajednici Radoševići, zatim naselje Podravanje u mjesnoj zajednici Podravanje, naselje Poznanović u mjesnoj zajednici Ratkovići, naselje Sase u mjesnoj zajednici Sase, Stožersko u mjesnoj zajednici Skenderovići i naselje Tokuljaci u mjesnoj zajednici Krnići.
Prvi ovogodišnji snijeg pričinio je štete na plastenicima, a vjetar je sinoć uništio i one koji nisu bili oštećeni, kažu mještani naselja Gostilj kod Srebrenice.
Jes vjetar bio veliki. Ja sam mislio da će i kuću obrti, a kamo šta drugo. Oni plastenike što je snijeg probio, sad su ga i polomili skroz.
Mokar snijeg, kišovit, kiša i snijeg bili napola. Prvi snijeg sa Močiću, drugi kad je padao u noć. Mokar,
Odrobio sinoć, vjetar popravio.
Osim toga, bilo je šteta i na drugim infrastrukturnim objektima, ističe Mustafić.
Načinjena je materijalna šteta uglavnom na krovnom pokrivaču stambenih i poljoprivrednih objekata, kao i na folijama od plastenika. Na pojedinim lokalnim putnim pravcima saobraćaj se odvija malo otežano, budući da je došlo do pada oštećenih stabala na kolovoznu traku.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
Građani Sarajeva su se drugi dan okupili ispred opšte bolnice kako bi spriječili njeno zatvaranje, odnosno spajanje sa kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu. Bivša vojna bolnica neprekidno radi 150 godina i njeno gašenje građani smatraju velikom greškom, jer je zdravstvo, kako kažu, na rubu propasti. Ajde Đugum.
Mirna Grčo iz sarajevskog naselja Hrasnice došla je sa dvoje djece kako bi iskazala nezadovoljstvo najavom o zatvaranju opšte bolnice.
Ja sam rodila svoje dvoje djece ovdje u vojnoj bolnici i potrudit ćemo se svi da bolnica ostane naša, a ne da ide za vladu.
Još jedna Sarajka, Sonja Akšamija, kaže da nije u redu način na koji se pokušava zatvoriti bolnica, te da su se građani trebali pitati, jer je riječ o javnom dobru.
Došla sam juče, došla sam danas, doći ću i sutra i svaki dan kad budem uhvatila makar pola sata vremena da stojim pred bolnicom koju smatram svojom, jer nažalost mi građani, nama se stalno spočitava kako ne reagujemo, međutim mi reagujemo tek kad je kasno, kad saznamo iz medija da se nešto već završilo.
Ispred bolnice je bila Jalma Jahić koja je kritikovala građane da su nezainteresovani za građanski aktivizam.
Nek se stide svi oni koji nisu izišli na proteste, dosta samovolje, danas bolnica, ko zna šta će sutra biti.
I danas se građanima pridružio Bakir Nakaš, bivši direktor opšte bolnice, koji je ovu dužnost obavljao u periodu od 1992. godine do 2013. godine.
Mislim da je ovo jedan od vrlo pristalih pristupa pritiska na aktuelnu vlast da proces transformacije jednog objekta vrate u legalne puteve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
A koliko se BH vlast brine o građanima pokazuje i dvogodišnja rekonstrukcija nekadašnjeg doma zdravlja Kumrovec u sarajevskom naselju Otoka. Svi rokovi za završetak radova su probijeni, zbog čega najviše trpe pacijenti koji su primorani ići u druge ambulante udaljene i po nekoliko kilometara. Pripremila Ivana Bilić.
Radovi na rekonstrukciji doma zdravlja u sarajevskom naselju Otoka počeli su u siječnju 2014. godine. U kolovozu prošle godine najavljeno je bilo da će novo zdanje biti otvoreno. Do danas nije, a pacijenti koji bi se trebali liječiti u ovoj ustanovi upućuju se na preglede u druge domove zdravlja.
Već jedno šesti puta idem gore na Širokaču, pa me vozaju na drugi. Prvo što to košta mene kao građan na prevoz, živaca, onda ostanje od posla.
Ja kad su oni počeli, bilo i rekli da će biti završeno za nekoliko mjeseci, a nije.
Na sve strane ljudi hodaju s djecom, stare osobe.
Preko 500 uposlenih također je raspoređeno po drugim domovima zdravlja. Milan Mioković, generalni direktor javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo.
Oni stoički trpe ovu nenormalnu, moram reći, situaciju i guraju se u neuslovnim prostorima čekajući, eto to da kažem, bolje sutra.
Obnova doma zdravlja odužila se zbog nepredviđenih građevinskih zahvata te administrativnih komplikacija, objašnjava generalni direktor Milan Mioković.
Ključ je bio u smjeni menadžmenta Zavoda za zdravstveno osiguranje, koji je držao nepotpisane ugovore gotovo 6 mjeseci. Nepotpisane ugovore o nadzoru. Ukoliko ne postoji nadzorni organ koji će ovjeriti građevinske situacije na terenu, nema ni napretka ni plaćanja već izvršenih radova.
Direktor Mioković nada se da će Dom zdravlja Novi Grad biti otvoren krajem godine. Za pacijente još jedna duga godina. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. U samoubilačkom napadu u Istanbulu 10 mrtvih, 15 ranjenih. U parlamentu BiH povučen zakon o vjerskim praznicima. Kantonalno tužilaštvo u Bihaću podiglo optužnicu protiv 6 osoba koje se terete zbog krivičnog djela organizovani kriminal. Austrija pooštrila migracionu politiku. U Karibskom moru utopilo se 15 migranata. Oko 400 ljudi mora hitno biti evakuisano iz opkoljenog sirijskog grada Madaja i poslato na liječenje, saopštio je UN. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa padavinama, najviša dnevna temperatura od 3 do 12 stepeni. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.